لايو راديو صباح الخير.
صباح العشرة ونص.
يو مورنينغ.
لايو راديو.
Good morning.
Et tout de suite, place la première partie de la story. Je suis l'équipe de la du côté des réseaux. On vous raconte tout et je démarre la story de la Mohsin.
رضا كنت
كنجري
بزاف
كنت كنجري كيفاش في الصغر مالي
لا حيت كاين اللي ما عندوش
انا كيجيوني لي بوينت كوتي جو سي با
ريسبيري اي كيمشيو ليه لي با كاين اللي كيزلق كاين اللي كيطيح كاين اللي
ماشي كاين هذوك هادشي الزلقه ديال الطوال كي دايره
واه عرفتي في الاستراحه كتكون كتقرا هادي الساعه ديال الكره الرياضه دابا كبر ما كيعرفش يجري
Un enfant sur 5 serait incapable de courir plus de 3 minutes. Les données récentes du ministère de l'Éducation nationale issues des évaluations physiques menées à la rentrée 2025 soulignent le fait que près d'un collégien de 6e sur 5 ne peut pas courir sans s'arrêter pendant 3 minutes. Lors de ces tests, les élèves passent notamment un exercice d'endurance où l'objectif est de courir à allure de footing sans marcher pendant 3 minutes. Et pour beaucoup, c'est déjà trop. Selon des témoignages d'enseignants de PS, entre 50 et 60% des jeunes doivent s'arrêter pour reprendre leur souffle lors de séances similaires. D'autres chiffres confirment une tendance préoccupante. Seuls 34,2% des élèves atteignent une maîtrise satisfaisante de l'endurance et à peine la moitié arrive à courir au moins 5 minutes sans interruption. Wow. À titre de comparaison, en 1971, un collégien pouvait parcourir environ 600 mètres en 3 minutes, alors qu'au début des années 2010, il lui fallait presque 4 minutes pour faire la même distance. Symbole d'une baisse de vitesse et d'endurance cardiovasculaire. Selon la Fédération française de cardiologie, les enfants ont perdu environ 25% de leur capacité physique au cours des 40 dernières années. Ils courent moins vite et sont moins endurants aujourd'hui qu'il y a plusieurs décennies.
Ah ouais, quand même. ايوا حيت كلشي ولا مكونيكتي كلشي هاز خلاتها ماما المشقوف ديالو خرج عليكم
كسل كلشي ما
alors que Blax faut faire du sport les
amis خير لا مارش ماشي ضروري
تسري لا مارش
جميل بابا il a été même prouvé j'ai vu واحد دوكيومونتير كو كون تو مارش سي ميو كو دو كورير قال كون تو كور لو كور ديالك الي ا فورت انتنسيتي كي كيقيس في لي سكر alors que quand tu marches بلا باس انتنسيتي كيقيس لا غريس اي لا غريس الي بلو دور تحيد لك من لو كور ديالك كو لو سكر باسكو لو سكر كيتحرق دغيا مي كون تو كور لو كور ا بيزوان دو ديك لينيرجي كي بروي في لو سكر مي كون تو مارش لونتمون سا بروي في لي غريس اي في لي غريس سي ميو
شفت انا دي كات ديال شحال واحد دار ترانسفورماسيون ديال لا مارش تدخلوا تقلبوا
تشوفوا Moi, c'est ma story. Moi, c'est par rapport à la marche ou la transformation des Aswad Sida. Vu qu'on a enchaîné, je vais passer ma story et ensuite nous allons la story d'Al Kawafa. On écoute.
Tu t'es déjà demandé ce qui se passerait si tu marches 20 000 pas par jour pendant un mois. C'est environ 15 km à chaque fois. Tu vas voir, c'est fou. La youtubeuse Robin a fait le test. Elle marchait déjà pas mal, mais elle voulait voir si pousser les curseurs au max pouvait avoir un impact sur son corps et son cerveau. Et déjà, avant même de commencer, elle a raison. L'OMS confirme que plus on marche, plus on réduit notre risque de mortalité, de maladies cardiovasculaires et de dépression. Mais elle s'est heurtée au problème numéro 1, le temps. Passer 4 heures par jour à marcher, bah, ça fait quand même beaucoup quand on a une vie à côté. Donc sa solution, ça a été de l'intégrer dans ses moments obligatoires. Ses réunions sur un tapis de marche. Pareil quand elle lit, quand elle regarde un film. Ouais, c'est assez hardcore, mais le plus dingue, c'est le résultat au bout des 30 jours. Elle a noté 4 changements majeurs. Déjà, un sommeil plus profond et quasi instantané le soir. Une posture transformée avec ses épaules ouvertes et son dos plus droit. Une meilleure forme générale, plus de muscles. Mais surtout, au-delà de son corps, elle a découvert que marcher aussi longtemps aidait son cerveau à clarifier ses émotions et à être plus sereine. Alors évidemment, la moyenne recommandée tourne plutôt autour des 7000 pas par jour. Mais est-ce que tu les fais ?
Oui. Est-ce que tu les fais, 7000 pas par jour ? C'est vrai, oui. On applaudit très fort.
فراس كنت جالس في المدينه لداخل في الدخاشيش كنتقهوى كيبانوا لي الناس كل نهار لي ميم تيت كيتمشاو تنقول
سي اكسيل
واش السلعه ما طلعتش لهم فراس
ومساعه سي بيان باسكو انا زعما كان قالت لي نوتريسيوني شحال اللي قالت لي مثلا ميم سي تو نيم با تمشي تدوري مثلا تمشي للغابه ولا هذا قالت لي سكو تو بو فير سي تمشي لون غراند سيرفاس و تو في لو تور تو في لو تور تو في لو تور منا كتساري منا راك تو في تي با غير زعما مي مارش ماشي تمشي تو فلان تو مارش قالت لي تو بو الي grande surface ou qu'est-ce que comme ça ça te fait tes pas
ça m'a tiré
ايروكس انا نساني
خاصنا نخدموا عليه قبل ما
نديروا الايروكس انا واحد الكوتش كنعرفو قال لي خاصني نخدم باش نديرو
كوتش
بغيتي
ولدك يكون ذكي السر ماشي في الماكله ولا التعليم ولا الجينات السر الحقيقي في الاب ماشي الاب اللي غير كيعطي وكيخلص الفلوس ولكن الاب اللي كيعنق وكيلعب وكيكون حاضر مع ولاده في واحد الدراسه بريطانيه بينات باللي ان الطفل اللي كيدوز واحد الوقت منتظم مع باه خصوصا في العامين الاولى تيكون اذكى والذاكره ديالو اقوى التركيز ديالو كيتزاد والتعلم تيكون اسرع ماشي ضروري انت اب خاصك تكون عبقري باش ولادك يخرجوا اذكياء المهم هو الحضور ديالك والدفء ديالك معاهم هادشي احسن ليه من 1000 استاذ ولدك محتاجك انت محتاج قصه قبل ما ينعس محتاج ضحكه وسط اللعب ومحتاج الصوت ديالك اللي كيقول لي انا معاك ما عندك مناش تخاف فرسالتي لكل اب ما تستهنش بوقتك وما تحقرش الدور ديالك فانت ماشي غير سند فانت هو داك الشعله ديال نسبه الذكاء ديال ولدك في المستقبل
زعما سا بو ماريفي مي سي با لو كوتيديان ديالي
واخا نقولوا واش قبل 12 الليل ولا مورا 12
مور
انا قبل ولكن البارح تعطلت البارح طرات لي شي حاجه
لا قول صراحه محسن
لا
جينيرال
قبل 12
كنت كدير لاصيست في 4 السوايع اصاحبي
واخا هكا
انا قبل 12 ديال الليل
وفاء قبل انا مور 12 الليل
انا قبل
انا مور 12 الليل
انا قبل 12 الليل بدقيقه
اخويا راك باندا انت
مين انا راك وانا والله الناس العشيه وبالليل ما عارف
سا ماريف دي فوا نعس مع 8 ولا 9 الليل
مي غارمون زعما
كنكون فريمون
كاملين
هذيك ملي كنكون مريضه سا ماريف
كنت فرحان كنت فرحان نعس ما كنبغيش نخسر نهاري صافي خلي الفرحه رقد بها
انا فراسك الا كنت كاعيه كنعس
انا بجوج
انا فراسك الا كنت كاعيه والفرحانه ما كنعس انا الا كنت كاعيه والفرحانه ما كنعس
إذا كنتي غادي غدا لشي بلاصه عرفتي
ما كنعس
شوف شوف انا
هذاك الشيء اللي كيطرى ليا معاكم باش كنكون جاي للراديو
شكون هذا
الحب البدايه واعر
لا لا سامر
جوج سيمانات الاولى واعر
انت. انت شوف السيد اللي غادي يجي موراك باش تمشي غيبقى يقولوا له الناس لا ما
شاء الله واش هادشي عادي هادشي خصك دير في بالك.
اون ايكوت
اللي كنتي كتسهر كل نهار وكتنعس حتى مورا 12 الليل برك كتعرض على راسك لمشاكل كثير. اولا خلل هرموني وخلل في الميتابوليزم وبالتالي زياده الوزن مقاومه الانسولين او حتى داء السكري. ثانيا نسبه الستريس والقلق في النهار ديالك غادي تكون خياليه وبلا ما نقول لكم الستريس شنو كيدير في بنادم. ثالثا كتعرض راسك لمشاكل نفسيه بحال اضطرابات القلق والاكتئاب. عده دراسات بينوا بلي تحسين الجوده والمده ديال النوم كتحسن الصحه النفسيه. رابعا قله النوم غادي تاثر على التركيز ديالك وبالتالي غادي تنقص المردود ديالك الدراسي والعملي. النعاس مهم بزاف كيعاون في الاستشفاء الجسدي والنفسي. شحال مره كتنعس مقلق وسبحان الله كتفيق ناضي. الواحد الا بغى يحافظ على صحته النفسيه والجسديه خاصو ينعس قبل 12 الليل وخاصو ينعس ما بين 7 حتى 8 ديال السوايع.
هذه بعدا صماغي بدا انني نكون نعس كاعيه ونوض ناضيه صماغي في طول الطاح حيت كنعس مزيان ملي كنكون كاعيه.
كيقولك حتى الناس مورا ما كتاكل العصا كتكون زوينه.
لا هذيك زوينه كتنعس وانت كتبكي فمك محلول ونيفك مسدود
كتبقى فيك ديك التنخسه هذه
ولكن كتبقى زوينه
تعقلش عليها
زوينه كتحس بواحد الراحه مورا ديك
التنخسه كتكون قتله ونعسو
كتنعس مبرد فازك مع الدموع
وما تاكل ليش كتنوض هذاك تاكل.
لا لا واش انتم فوز بيك بيصاف الصغر ديالكم avec vos parents venez nous en parler واتساب 06 20 400 400 نمره واتساب ياسر كانت بعدا كتكون الكره اولا العشيه كامله وانا كنسمعها كضرني في راسي
انا نزيد نحمق
كتدخل كدوش بالعصا والبكا
لا ما كنحملوش
هذيك الريحه الدوخ واكل سلخه وشافك الدوش وغتاكل
لا ومازال ما قديتيش جمع ديال الكرتون ناري ناري كي غدير تقولها ليهم
كراتين هذيك جمع كرتون
عرفتي
كراتين
بديك الباكي ديال الفرماج
وديك اللي غدير تشرح لهم بلي راك نسيتي ما قلتيهاش لهم نهار الجمعه باش يجمعوا ليك
سي سا ديت نو انتما
شنو هما
لي سوفنير اللي عندكم مع والديكم بغينا نصيفطوهم باليا شنو هما لي سوفنير اللي عندكم مع والديكم انتما راكونتي نو سا في لو نيميرو واتساب 06 20 400 400 اولا في ستاندار
يو مورنينغ ensemble jusqu'à 10h30 sur You Radio.
Et tout de suite place la deuxième et dernière partie d'Yel Story Chat et je démarre Story Chat comme ici.
La story je explique comme vous voulez que vous connaissez l'histoire d'Yel Benito qui a un peu de temps et qui a un peu de temps et qui a un peu de temps. Je
travaille avec Benito le plus grand. Benito.
زيد
بحال خو رشيد الوهلي
عصير صلي فراسك
عصير الليمون
مربى
نشيط غادي يكون توا في الارتيستيك جو بريزوم غيكون سوا كيضرب ان انسترومون ولا شي حاجه
الوغ عنده محل ديال الساندويتشات
لا
بوكسر
ما عرفتش تخيل يكون كيبيع الصباب
اسمحوا لي انا باقي في هذيك الفكره الاولانيه ديال خو رشيد الوالي خت باطمه ماما طلب الصطاوي
اخباركم خايبه بزاف
سي فري
ولا كتقول راجل فلانه مرات فلان
سي صح
عرفتي كتحبس لا كارير وداكشي كاع اللي دار كتلصق في
حياتك كليرمون الوغ جديري كيبيع صبابط
لا بوكسر بوكسر بوكس معروف بورتوريك
بيطالي
تقرب شي شويه
بصح موي تاي
لا نسمعوا الاستوري
اون ايكوت
tu t'es déjà demandé comment deux frères pouvaient vivre des vies complètement différentes. Bad Bunny 31 ans, icône mondiale de la musique, fortune estimée à plus de 90 millions de dollars. Il possède un penthouse de luxe à Porto Rico avec vue sur l'océan, un studio privé et des œuvres d'art sur mesure. Il porte du Gucci et Hermès, conduit une Bugatti à 3 millions de dollars, et est connu pour Un Verano Sinti, El Último Tour del Mundo et Bullet Train. Il gagne des millions à chaque tournée, tandis que les fans analysent chacune de ses paroles et chacune de ses tenues. Connu pour briser les règles et redéfinir la musique latine, Bad Bunny a un jour déclaré « Je fais ce que je ressens, pas de filtre, pas de peur. » Bissael Martinez Ocasio, 22 ans. Même famille, mêmes origines, mais un chemin totalement différent. Ancien espoir du baseball devenu entraîneur local, il travaille maintenant à temps partiel dans un centre sportif à Miami. Il loue un petit appartement, conduit une Honda Civic usée et passe ses journées à entraîner des enfants et à publier des vidéos de frappe en ligne. Peu de gens savent qu'il est le frère de Bad Bunny. Même Benito a dit « Lui, il a du cœur, moi j'ai juste le micro ». Alors, qui admires-tu le plus ?
Les deux.
La superstar qui réécrit l'histoire de la musique ou le
fait. Bah, les deux.
Les deux, les deux.
Les deux. Le deuxième gars, il est plus intéressant. Exactement. Parce que Kho, Ndo, ma qui te l'oublie, ma walo.
M'chadar, m'chadar, voilà.
M'chadar, m'chadar, m'chadar.
Pour le wahd, définition de l'obnaja.
Exact. C'est vrai, c'est vrai.
Ou a dit dans le wahd, ou a dit dans le wahd,
et il y en a qui l'in naja, le flous. Alors que c'est pas tout le temps ça. C'est pas tout le temps ça. Les principes, les indécanes pour moi.
مثلا المغربي كيقول كل دار فيها محسن
لا لا سي فري باسكو كاين اللي نجح pour lui هو انه يدير ان اكومبليسمون بيرسونيل هو انه جو سي با سبيريتواليتي ديالو طلع كل واحد شويه النجاح ديالو ماشي هو فورسيمون الفلوس ابري سي اون بارل فلوس بيان سور سي باد بوني مي سينون سي اون بارل النجاح نقولوا تا
سيلف فولفيلمنت كتسمى انك صافي كتساتيسفا مع راسك
اكزاكت
ترجع لك الشيء اللي بغيتي في حياتك
اي سا سي امبورطون باسكو تو باغ تو لارجون ما تكونش ساتيسفي دو تا في كامل
النجاح بالنسبه ليا هي رضا الوالدين وشي وليد بحال لامين يامال
نجح الله كيلعب بالباسكت
الله يجيبو لك
باش يخدم عليك
باين باين
هكا فهمتو
في بلاصه ما يخدم هو
هكا فهمتو
انا الوبات لامين يامال
بغيت نلقي ديال اللايف طيب
دوز ستوري ديال كوابا
ستوري اللي شفت في خبركم ماشي غير صدماتني شي حاجه اكثر من صدماتني وغتصدمكم حتى نتوما
اون ايكوت
كون دو فيرب سو سويف لو سكون سي ميا
l'infinitif.
Quand deux verbes se suivent, le second se met à...
Oh, c'est
quand deux verbes se suivent...
Ouais, quand deux verbes se suivent, le second se met à...
À courir. À courir.
De quoi ?
À courir.
Non, c'est pas ça.
C'est quoi ? Ah, tu sais pas fort en français, hein.
Si je suis en CAP, c'est pas pour rien.
Ah, c'est quoi ton niveau d'étude ?
Là, je suis en première année de CAP mécanique poids lourd.
Ah ouais ?
Oui.
Ok.
Je suis en seconde bac pro logique et transport. J'ai le niveau bac général, hein, on sait jamais.
Mais en vrai, c'est facile. Quand deux verbes se suivent, le second, il se met à... C'est vraiment de la logique. Hein.
Quand deux verbes se suivent, le second se met à suivre.
À courir.
Non, non, non. C'est pas ça.
Il se met à l'arrière.
Tu penses ?
Non, je pense pas.
Tu penses qu'ils les ont dans les commentaires ou pas ? Vous pensez qu'ils les ont ?
Je sais pas, il y a jamais marqué.
Si, les gens, ils le donnent.
Ah, moi je le vois pas. Hein.
Ah ouais ?
Après je regarde pas les commentaires.
Et quand des verbes se suivent, le second se met à les dernières tentatives.
Drague.
Je peux me dire après.
Tu sais pas c'est quoi ? Aïe aïe aïe.
Je sais pas.
Bon.
C'est compliqué. Hein. Elle est trop bête si je pense.
C'est compliqué.
انا
كنتصدم ملي كنلقى دي فرونسي
هما
ما عارفينش دي تروك اللي حنا عارفينهم
فما بالك
فما بالك
ولكن عجبتني كورير
سميت كورير
زوينه
انا عرفت
شنو المشكل دوز ستوري ديال كاريدا
انا غادي نسولكم نقول لكم واش تقدروا ديروا ان بروجي وتكونوا خاسرين فيه
وي
صعيب
لا
لا صعيب الاول
ما نعرف المهم دير بروجي مثلا تصنع واحد اللعيبه كتقام عليك ب 3000 درهم وتبيعها غير ب 2000 درهم
لا
لا ما
نديرش لا لا خصك تقاري مع هادو اللي سولهم
وشوف شوف ماشي دابا انت كيفاش فكرتي شو الناس كيفاش كيفكر
اون ايكوت
اخباركم كاينه واحد الشركه كتبيع البرودوي ديالها بالخساره واخا هكاك واحده من اكبر الشركات في العالم اسمعني مزيان سوني صنعت البلاي ستيشن في 1994 وكان عندهم واحد المشكل كبير هو ان البلاي ستيشن كان كيتقام عليهم ب 450 دولار ولكن كانوا كيبيعوه ب 299 يعني تقريبا واحد 150 دولار ديال الفرق ما فهموا حتى شي حاجه وقالوا للمدير راه كيروم هذا الشيء هذا ما يوصلنا لفيه هذاك السيد اللي هو كان كوتاراغي اللي هو عملاق هذا الميدان هذا قال لهم غير ارتاحوا انا غنعرف باش غنربح الفكره ديالو شنو هي غادي نخسروا في الهاردوير اللي هو لا كونسول ولا اللعبه ولكن كيفاش غنربحوا غنربحوا في السوفتوير كان ديك الساعه كيحتم على اي واحد بغى انفيستي في لي جو كيعطيه 30% عنده الرويالتيز ديال ديفلوبر واللعبه كياخذ فيها 30% عاد بيع التكنولوجي واعره ديال لي سيديروم حاجه اللي ما كانتش متاحه بزاف ديال المنافسين ديالهم بحال نينتاندو شنو وقع 1997 تباعت 20 مليون نسخه ديال بلاي ستيشن وبالخساره لان الفكره انك تخلي البلاي ستيشن غير بوابه ديال الفلوس هذاك هو قمه الذكاء اللي دار كوتاراكي ذاك العام باعوا 200 مليون جو منهم كراش بانديكوت منهم فاينل فانتاسي منهم بزاف ديال لي جو اللي كانوا اسطوريين عند سوني وباقيين لحد الان. الدراسه اللي كان دار كوتاراكي كانت ذكيه. شنو كيقول لك؟ انا نقدر نخسر 150 دولار كل بلاي ستيشن وبني هاني، لانه هو عارف ان كل كيلعب بلاي ستيشن كيربح منه 600 دولار. المره الجايه مي تكون شاد ديك المايطه في يديك عرف داك خونا بلي انت قصار هو مدخل الفلوس.
فهمتي السي محسن؟
نفس الكونسيبت ديال ليزامبريمونت.
انت اسكت جينزي قال لك لا انا ما نديرش
لا لا ما كسحاب لي كونسيبت واحد اخر زعما انك كدير شي بروجي
هو كان كيسحاب لي
سحاب السما
والحوت
كملي
لي امبريمونت سا ديبوند لا
ناتور دو بروجي شي داكور
لا
مثلا اذا كتبيع معقوده ما يمكن لكش تخسر في البطاطا
ما يمكنش تخسر في البطاطا
ما يمكنش
كتشريها
حيت عندك هذاك السيرفيس
زعما انا كنت نقول لك هذا الكونسيبت نفس الكونسيبت ديال ليزامبريمون
زعما كتربح في الطون